Tak dneska máme závěr té devíti dílné série o Eliášovi. Dneska by se to mohlo jmenovat Eliáš mezi námi. Ale přečteme si oddíl z první královské, z 18. kapitoly, od 41. verše až do 19. kapitoly 21. Takže 18.41. Poté řekl Eliáš Achabovi, vystup vzhůru, jes a pij, je slyšet hukot deště. Král Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezi tím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Potom řekl svému mládenci, vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje obláček, malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup vzhůru a vyřiď Achabovi. Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. Ale v tom k tomu už došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem, podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizraelu. Achab oznámil Jezábele, královně, vše, co udělal Eliáš. Že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tomto čase naložím s tebou tak, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Šel sám den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moje otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, staň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se, opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se, šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. A zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi, postav se na hoře před Hospodinem. Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu ten hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem, zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehuha, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šáfatova, z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním 12 přežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil, hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl: dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu s tebou. On mu řekl: ano, jdi a vrať se. Nezapomeň, co jsem ti učinil. Tak to tolik čtení z příběhu o konci služby proroka Eliáše. Tak všechny konce jsou těžký, smutný, ale tenhle konec, ač ne příliš slavný, přesto slavný. Náš život je taky plný různých výkyvů, nahoru, dolů, všelijakých zvratů. V tom oddíle, který jsem četl, je mnoho nahoru, dolů. Skoro bychom řekli, že se to tam střídá během několika týdnů velmi rychle. Sucho, déšť, sláva, výhrušky smrtí, útěk, skepse, zoufalství, boží přítomnost, zemětřesení, oheň, vítr, Bůh nikde v tom hlučném prostoru, pak najednou hlas tichý, jemný, velké výkyvy nahoru, dolů, tam Hospodin. Eliáš dvakrát říká Hospodinu svoji situaci, stěžuje si, Hospodin říká: jdi, pomažeš tohodle za krále nad jedním národem, tohodle za krále nad druhým národem, a Elíšu za proroka místo sebe. Najednou má Eliáš výhled, představu, najednou ví, že jeho život měl smysl, měl velký účel, udělá, jak mu Hospodin řekl. Ještě jsem zapomněl na ten pokrm, v jehož síle šel. Boží prorok Eliáš. Víme o něm, že Pán Ježíš, když byl nahoře proměnění, tak se s ním setkal Mojžíš a Eliáš. Ne Jeremiáš, ne Elíša, ne David, ne Šalamón, ne Izajáš, ale Eliáš. Eliáš, Mojžíš a Eliáš. Boží muž věřil Hospodinu, spoléhal na něj a přesto byl vystaven stejným bídám jako my, stejným skepsím, problémům, strachům. Vedle král Achab, někdy zlý, někdy dobrý, trochu zbabělý, trochu slaboch, no a pak zmínka o jeho ženě Jezábel. Zlá intrikářka, jednoznačně proti Bohu a vůbec se s tím netají. Tak to chodí velmi pravděpodobně i v našem životě. Budou se i v těch našich příštích dnech a měsících a letech vyskytovat kolem nás lidé dobří a spolehliví, Boha poslouchající, věrní, ale také nijací, ani ryba, ani rak, jednou milí a horliví, po druhé nespolehliví a zbabilí, a budou v něm také lidé zlí. Všechny budeme potkávat, všechny potkáváme, všechny jsme potkávali v minulých letech. Se všemi se budeme stýkat. Také oni nás budou vnímat jako lidi z jedné z těchto kategorií. Nepodaří se nám vytvořit si vlastní svět, ve kterém se budeme stýkat jenom s milými, příjemnými, blízkými a laskavými lidmi. A tak bych chtěl z tohoto závěrečného příběhu vytěžit 7 připomenutí, kterých se můžeme přidržet jako zábradlí. Tak první z nich, budeme zápasit. O každý den, o každé nadechnutí. Eliáš zápasí. Celý Eliášův život nebo jeho příběhy jsou nazvány slovem Eliášův zápas. Zápasí o to, aby lid izraelský nezavrhl Hospodina, aby jej vyznal svým pánem, aby se vrátil na správnou cestu. Zápas čeká i nás. S čím budeme zápasit? No, každý s něčím trochu jiným, ale zápasit budeme a zápasíme. S vlastní leností, také s pochybnostmi, někdy s nedůvěrou svého okolí, taky zápasí člověk se závistí, někdo víc, někdo míň. Také budeme bojovat proti pomluvám, samozřejmě s nemocí se zápasí, taky se zármutkem. A budeme také sledovat zápas svých milých, jak zápasí třeba v nějakých manželských krizích nebo se závislostmi. Na počítači, na alkoholu, na gamblerství, na drogách. Budeme zápasit s financemi, jak vyjít. Někdo splácí hypotéku. Zápas, to je život. Jen abychom to věděli. A necítili se zaskočení. Ano, budeme zápasit každý den a o každé nadechnutí. To druhé, prožijeme i vítězství. Eliáš také vyhrává. A je to pro něj fantastická chvíle za dost učinění. Eliášovi se podařilo přesvědčit krále, aby svolal národní den, v němž se jednou provždy ukáže, kdo je kdo, zda Bohem je Bál nebo Hospodin. Byl to den, v němž 400 bálových proroků stálo proti jednomu jedinému proroku Hospodinovu. Podmínky souboje byly dány. Každá strana dostala býka, připravila oběť na dřevě, na čí oběť se stoupí oheň a zapálí ji toho Bůh je pánem. Od rána do půly odpoledne vzývali Bále jeho proroci, bodali se, křepčili nic. Eliáš se jim posmíval a pak on nechal 3x polít svou oběť vodou, až byl ten kanálek kolem oltáře plný vody, modlil se za oheň i přes tu vodu kolem a oheň se stoupil. Bylo to jasné vítězství. Celý lid viděl, kdo je živým Bohem. Že ne Bál, nýbrž Hospodin. A bylo to slavné vítězství. Už jednou provždy je to všem jasné. I my budeme vyhrávat. I my se máme na co těšit. Některý zápas vyhrajeme. Měřítka, co je vítězství, se budou jistě měnit. Ale poznáme, že velké vítězství je třeba probudit se do každého dne. I to je pro někoho velké vítězství. Udělat krok, udělat 5 kroků, někam dojít. Pro někoho velké vítězství. A možná i v těch otázkách víry v Boha prožijeme vítězství. Budeme svědky křtů, dětí i dospělých. Někdo nám bude vyprávět, jak uvěřil Pána Ježíše Krista, jak je šťastný a jak Duch Svatý změnil jeho život. Budou vítězství. Určitě. Eliáš se raduje. Jako jednou jasný, nespochybnitelný důkaz jeho vítězství doběhne před králem Achabem do Jeruzaléma. Ale je tu třetí zastavení. Setkání se s arogancí. Pro Eliáše, tak si to myslí, začíná nová etapa života. Už konečně nikdo nebude zpochybňovat, kdo je Bohem. Jenomže těžce se zklame. Královna Jezábel. Královnu Jezábel to vůbec nezajímá. Ona se nezúčastnila národního dne na hoře Karmel. Jezábel je arrogantní politička. Co se stalo, ji vůbec nezajímá. Ona má svou moc. Vydá na Eliáše zatykač, který zní popravit. A tak zatímco ještě před pár hodinami Eliáš klusal plný štěstí z hory Karmel do Jeruzaléma a víte, to vítězství dává křídla. Nikdy by to neuběh. To, že Bible o tom mluví, to, že si podkasal bedra, běžel před Achabem až do Izraelu, to jenom proto, že to byl mimořádný sportovní výkon. Mimořádný. Proto je to tam napsáno. Ale jeho doslova nesl Boží duch, jeho neslo vítězství, radost. Radost z toho, že konečně je jasné, že Hospodin je Bohem živým a že to nikdo už nespochybní. Jenomže Jezábel to vůbec nezajímá. Ona má svou moc. A tak, i když Eliáš před chvílí přiběhl do Jeruzaléma plný štěstí, nyní prchá bolestně zpět do pouště, opačným směrem, než kdysi přišel jeho národ do této země. Jakoby byl konec. Co tenkrát začalo, to skončilo. Zůstal jako jediný prorok a ten je pronásledován. Vítězství střídá zoufalství. Nepovedlo se to, nevěra, zrada, dohod, nerespektování zákona, arogance moci. Taky nás to potká. Budeme se domnívat, že vše je jasné, nespochybnitelné, ale někdo zlý to celé rozkope. Plány, dohody, smlouvy, sny. Čtvrté zastavení. Možná ztratíme chuť pokračovat. Eliáš to chce skončit. Na poušti, jak jsme četli, došel k trnitému keři a řekl dost. Hospodine, končím. Vezmi si můj život a usnu. Pochopitelné, už nemůže dál. Nemůže přece existovat už přesvědčivější vítězství, než jaké se stalo na hoře Karmel. A přesto to nepomohlo. Nic se neděje. Zlo dál vítězí. Tak konec. Tak netvrdím, že toto čtvrté zastavení nás potká, ale pokud přesto někoho ano, buďme překvapeni. Čtvrté zastavení má jméno rezignace. Objeví se i ta. Třeba zemře blízký člověk a vy najednou už nemáte proč žít, proč se pěkně oblékat, proč něco plánovat. Najednou zjistíte, že nemá cenu vařit oběd. Koupíte si jen salám, rohlík v pytlíku, přece taky stačí. Možná nám bude zle až k smrti a budeme si myslet, že to chceme skončit. A přesto je tu páté zastavení. Eliáš u toho keře neusnul, tedy nezemřel. Usnul, ale nezemřel. Hospodin si nevzal jeho život. Do Eliášova života i tam, u trnitého keře na poušti, obojí symbolizuje rezignaci, vstupuje Pán Bůh v podobě svého posla. Boží poslové se jmenují andělé. Anděl navštívil Eliáše ve snu a řekl mu jes a pij. Eliáš se probudil a viděl, že tam má chleba a džbán s vodou. Najedl se, napil a zase usnul. A to se opakuje po druhé. Zase sen, zase anděl, zase slova jes a pij a Eliáš opět se vzbudil a opět jedl a pil. A pak je tam věta, že v síle toho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí. Nešel ještě správným směrem, ale šel. Byl schopen jít dál. Eliáš pokračuje, i když už chtěl skončit. A tak je tu páté zastavení, které má název Je zde Bůh. Eliáš přemohl rezignaci, doslova s Boží pomocí. A pro nás to může být stejné zastavení. I do našich útěků vstupuje Pán Bůh a my to máme vědět. Spolehnout se na to, že dává chléb, dává víno, dává svého syna, dává pokrm, je připraven tam, kde došly síly a také andělé jsou pozváni na tuto scénu. Také andělé jsou pozváni do našeho života. I andělé přicházejí a přijdou, osloví, povzbudí nebo napomenou, vyřídí Boží slovo, dodají sílu, že se zvedneme a půjdeme dál. Ať už v podobě snu, anebo v podobě nějakého člověka, v podobě nějaké chvíle, nějaké situace, v podobě něčeho, co prožijeme, co nás zvedne a my půjdeme dál. Šesté zastavení je o tom, že je v našem osobním zájmu zastavit se a naslouchat, co říká Bůh. Eliáš se skryje v jeskyni a říká, tam si tak stěžuje, modlitebně, víte, a to je nádherný, že tam to vidíme, jako, jestli jste si všimli, že on stejná slova opakuje, říká v té jeskyně, a pak stejná slova naprosto opakuje u té skály, skrytou skálou, tomu hlasu jemnému a tichému. Úplně stejná slova. To je velmi, velmi podobné nebo stejné tomu, když my si tak stěžujeme před Bohem. Naše modlitba je taková, Pane Bože, tak tohle se mi nezdát, tohle bych chtěl jinak, tohle to... Je to modlitba? No je to modlitba. Slyší Bůh? No slyší Bůh, ano. Ale pak je ještě jiná modlitba, tváří v tvář Hospodinu. A může být stejná jako ta první, ale má úplně jiný dosah, úplně jiný rozměr, úplně jinou intenzitu, jinou kvalitu. Tak Eliáš si v té jeskyni stěžuje, Hospodine, horlil jsem pro tebe, zůstal jsem jediný, tak jak jsme to četli. Ale Hospodin mu říká, jdi, chci se s tebou setkat. Tak ne každá naše modlitba je setkání s Hospodinem té kvality a toho rozměru, jaký by mohl být při skutečně jiném, kvalitativně jiném setkání s Hospodinem. To neznamená, že se nemáme modlit, ale máme vědět, že je možno se setkat s Hospodinem ještě nahoře, na kopci, za skálou, úplně v jiné kvalitě a v jiném rozměru, v jiné moci a za jiných skutečností. A tak Eliáš jde. Eliáš jde na tu skálu, nebo na ten kopec a teď se to kolem něj prožene. Vítr, který skály tříští, zemětřesení, oheň, to jsou všechno projevy moci, moje moci a síly. A teďka všechny ty atributy, skála, zemětřesení, vichr, oheň, to jsou síly, atributy moci Hospodina. Vždyť nahoře Karmel ještě před nedávnem se stoupil oheň Hospodin v ohni a zažehl tu oběť. A tady zase oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Ani ve vichru, ani v zemětřesení. A pak přišel hlas, tichý, jemný, a v tom byl Hospodin. A Eliáš to ví, není potřeba komentáře. On mluví k tomu hlasu tichému a jemnému a opakuje stejná slova jako v té jeskyni. Zbyl jsem sám, poslední a tak. Tak to je taková výzva. Je v našem zájmu poslouchat, co Pán Bůh říká. Nebuďme moc hluční, abychom hlas tichý a jemný zaslechli. Ten hlas nezmizel. Tak jako Pán Bůh přece nikdy nezmizel. Stále mluví a je v našem zájmu naslouchat mu. No a poslední, sedmé zastavení, návrat do života. Eliáš je vrácen do života, do práce, do služby, možná jiné než předtím, už nebude vůdčí typ, nebude hlavní, nebude se všechno zaměřovat na něj, pomaže, tedy pověří další lidi, ale to je přece nádherný život. To je přece nádherný předat svoji službu dál a dívat se, jak to roste. Tak jak to vzniklo? Pán Bůh se ozval v tom hlasu tichém a jemném otázkou: Eliáši, co tu chceš? Eliáš stručně popíše svou situaci. Horlil jsem pro Hospodina, ale teď už zbývám jenom já sám. Já sám. Ukládají mě o život, aby se mě zbavili. A teď najednou Hospodin řekne: jdi, vrať se svou cestou, nejsi sám. Nejsi sám. To do té doby Eliáš netušil, nevěděl. A tak to bývá i s námi. Prostě máme někdy pocit, že jsme na to sami. Na všechno, na svůj život. Že jsme uprostřed mnoha lidí vlastně sami. Ale Hospodin mu otevřel oči. On mu řekl: zachovám v Izraeli 7 000 věrných, to znamená, že ti tam jsou někde. Eliáš o nich akorát neví. A Hospodin je zachová, Jezábel je nenechá zlikvidovat. Tak si možná někdy třeba říkáme, už to není jako kdysi. No jistě, nikdy to nebude jako kdysi. Nikdo nám nerozumí, no samozřejmě. Jsme sami. Ale Boží hlas nás vrací do života. Nejsi sám, nepropadej sebelítosti, je dost lidí kolem tebe, kteří také hledají, také zápasí, také věří. A nejsou, prosím tě, všichni zlí. Není to tak, že všichni kradou. Není to tak, že všichni propadli konzumu. Vrať se do reálného života. Je dost lidí, kteří jsou na tom jako ty, hledají, zápasí, věří v Boha, modlí se a ptají se. A tak tedy závěrem, Eliášův příběh je nám pomocí. Budeme zápasit každý den o každé nadechnutí. První zastavení. Prožijeme vítězství, druhé zastavení. Setkáme se s arogancí, třetí. Možná ztratíme chuť pokračovat, čtvrté. Ale je zde Bůh, páté. Je v našem zájmu poslouchat, co říká, šesté. Protože Bůh nás vrátí do života, sedmé.